Acum mai bine de 3 luni, pe 17 martie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit în Parlament, unde a rostit un discurs în fața deputaților, al cărui fir roșu, dacă putem spune așa, a fost că țara trebuie să ajungă membra Uniunii Europene până în 2030. Un discurs cu o durată de peste 45 de minute, care a fost intens aplaudat de majoritatea parlamentară PAS, singura fracțiune prezentă la acea ședință a legislativului. În discurs, Maia Sandu a sugerat, între altele, că lupta cu marea corupție întârzie din cauza rezistenței sistemului judiciar și anunța despre crearea unei curți anticorupție.
Solicit Parlamentului și Guvernului să creeze Curtea Anticorupție, o instanță specializată care să investigheze cazurile de corupție mare și corupție în sistemul justiției.
La 3 zile, Consiliul Suprem de Securitate, condus de Maia Sandu, a recomandat crearea instanței în 3 luni, dar unii experți au observat că acest lucru nu este real.
Doamna Sandu a spus 3 luni, eu nu cred că asta e realist.
Au trecut mai bine de 3 luni de când a fost anunțată inițiativa în Parlament, răstimp în care președinția a prezentat un concept în vederea creierii viitoarei curți anticorupție. Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde explicăm și abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova, despre inițiativa președintei Maia Sandu privind crearea Curții Anticorupție, despre cum ar putea să arate și să funcționeze această viitoare instanță, dar și despre situația din sectorul combaterii fenomenului corupției. Voi discuta în acest episod cu Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiție și Securitate al Institutului de Politici Publice, consilier al premierului Dorin Recean pe probleme de justiție și anticorupție. Victor Munteanu, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit, Eugen.
La 14 iunie, așadar, președinta Maia Sandu a discutat cu reprezentanții ai corpului diplomatic, parteneri de dezvoltare, reprezentanții ai societății civile și ai presei despre conceptul pentru crearea curții anticorupție. Dumneavoastră ați participat la acele discuții. Dacă am cuantifica opiniile celor adunați la președinție, balanța în care parte înclină, pro sau contra creierii unei asemenea instanțe?
Nu cred că cel mai important lucru este să înțelegem încotro înclină balanța. Important este să gândim limpede dacă aceasta este o soluție pe termen mediu și termen scurt chiar pentru a mișca lucrurile din loc în ceea ce privește atragerea de răspundere a marilor corupți. De fapt, asta este miza. De ce tocmai acum? Pe mine, nu pot să zic că mă pune în gardă, dar un pic îmi sugerează unele atitudini disperate, pentru că lucrurile nu merg în realitate în ceea ce privește marea corupție.
Și, atitudini disperate din partea cui?
Din partea politicului. Uh-huh. Politicul și-al dori, bineînțeles, că lucrurile să aibă o altă turație. Și așteptările au fost foarte mari și speranțele și a politicului, dar și a electoratului lor, că într-un timp relativ scurt se pot realiza succese foarte mari. Există motive obiective și subiective de ce lucrurile am trenat și nu s-au întâmplat. Și dacă îmi permiteți, eu am să revin la argumentele mele de acum 2 ani în urmă, când răspunsul practic unic pe care l-a avut guvernarea 2 ani în urmă a fost instituirea unui mecanism de curățare a sistemului de justiție. Eu mi-am pus atunci întrebarea și am pus-o și multor decidenți și formatori de opinie, dacă ăsta este răspunsul adecvat din 2 puncte de vedere. Primul, dacă răspunde la situația de justiție capturată. 2 ani în urmă noi vorbeam despre justiție capturată ca un instrument pentru legiferarea și legalizarea acțiunilor subversive ale crimei organizate. Crime organizate cu ajutorul așa numitei justiții a ajuns în bomondul politic și a ajuns să captureze instituțiile principale ale statului. Deci noi vorbim despre subminarea existenței Republicii Moldova ca stat. De la acel moment, noi trebuia și de pe acea platformă trebuie să vedem ce fel de soluții există. Și întrebarea pe cât de simplă, pe atât de complicată era și rămâne în continuare. Bine, dacă majoritatea oamenilor care reprezintă această profesie, judecători și procurori, într-o formă sau alta, au participat la această subjugare a sistemului de justiție. Și am să refer mai târziu ce înțeleg eu pentru o formă sau alta. Pentru că, într-adevăr, nu toți actorii acolo au avut același rol. Dacă fiecare din ei, separat sau împreună, au contribuit și contribuie, cine sunt cei care trebuie acum să facă dreptate? De unde luăm alții?
Unii dintre experți consideră că o asemenea instanță ar fi deprisos în situația în care sistemul de justiție, așa cum ați spus, trece printr-un proces de curățare.
Doamna Sandu a spus 3 luni. Eu nu cred că asta e realist. În primul rând, eu nu cred că dacă noi avem nevoie de tribunal anticorupție, dacă Curtea Supremă de Justiție este curată, dacă curțile de apel sunt curate, dacă președinții din instanță sunt onești, eu nu văd necesitate în un tribunal special anticorupție.
O opinie exprimată acum 3 luni la ProTV de către Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Dincolo de asta, domnule Munteanu, au trecut 3 luni de la lansarea inițiativei. Cum poate fi explicată viteza lentă cu care se mișcă lucrurile pentru realizarea acesteia?
Mai întâi, sigur, recunosc vocea lui Vlad și apreciez întotdeauna poziția și mintea expertă a lui, dar dacă ați observat, Vlad de fiecare dată zice dacă, dacă, dacă. Ei, uite, aceste dacă nu prea au soluții. Înțeleg că Vlad spune că cam așa arăta o justiție bună, dacă curățăm, dacă, dacă, am înțeles dacă curățăm, dar acest ciclu politic sau parte din el care a rămas nu prea lasă timp pentru realizarea acestor dacă.
Și acest dacă continuă decenii la rând.
Continuă. Bun, nu aș fi întru totul de acord cu dumneavoastră, pentru că niciodată nu s-a întâmplat un astfel de exercițiu de curățare care se întâmplă. Asta nu înseamnă că eu votez împotriva acestui exercițiu, în niciun caz. El este necesar, dar noi mergem pe viteze diferite. Noi avem o fereastră de oportunități foarte mică în realitate. Și acest lucru trebuie, ne place, nu ne place, trebuie să ne uităm un pic la el politic. De ce? Și după care am să revin la întrebarea noastră, ce cu tot acest tribunal. Noi trebuie să fim realiști, să înțelegem că viitoarea configurație a puterii legislative nu va arăta exact așa. Nu mă hazardez acum în tot felul de speculații cum va arăta, dar cu certitudine astfel de inițiative majore, de schimbări complete și totale pe domeniul justiției vor fi privite cu mult mai multă suspiciune și asta e în cel mai bun caz, în cel mai bun caz.
Și nu doar pe justiție.
Eu mă refer la domeniul la care mă pricep, pe economie și restul o să vorbească economiștii. Mai mult ca atât, există foarte multe șanse că într-un viitor legislativ multe din inițiativele, unele foarte bune, dacă nu își cimentează rezultatele acum, cu ușurință vor fi date înapoi ca un ceas. De ce se întâmplă acest lucru? Din păcate, Republica Moldova, asta am văzut noi de-a lungul anilor, schimbările majore politice întotdeauna poartă un caracter geopolitic, schimbarea vectorului, orientării generale, care atrage după sine și toată această căruță grea. Dacă ne orientăm înapoi către est, avem un car cu niște sacini, dacă ne ducem către vest, e complet altă chestiune și rule of law, statul de drept și justiție este condiționalitatea numărul 1. Ca să depășim declarațiile politice, ceea ce prin integrarea europeană de realități. Realitățile arată complet altfel acolo. Nu poți face parte din această familie europeană dacă nu ai niște structuri pe care se pot baza relațiile sociale și soluționarea conflictelor sociale, inclusiv conflicturi legate de investiții, de orice. Deci trebuie să existe o justiție în care mai mult sau mai puțin avem încredere. Schimbarea eventuală, iarăși, a vectorului politic după alegeri, anulează definitiv orice inițiative. Și asta este păcatul și necazul nostru dintotdeauna. Și eu cred că acum trebuie să observăm că se mizează foarte, foarte tare din nou pe niște rezultate unor alegeri unde în capul listei iarăși să apară un fel de combinație ciudată dintre crimă organizată, mare corupție de inspirație rusească, care, bineînțeles, după atrage și altceva. Dacă o astfel de conjunctură politică vine să dețină într-o formă sau alta puterea legislativă, după care se trage și cea executivă, am pierdut cu desăvârșire totul sau cel puțin toate procesele despre care vorbim astăzi și ne bucurăm de această atenție europeană, vor fi în cel mai bun caz suspendate pe un termen necunoscut.
Revenind la întrebarea,
cum noi înțelegem că trebuie să facem astfel încât nu oponentul politic, care este foarte normal să revină, să vină poate, ci crima organizată de sorginte rusească și cu parte din marea corupție, că asta este aceeași simbioză. Cum putem face să plătească odată în justiție pentru crimele care le-a săvârșit împotriva acestui popor, lăsându-l complet sărac și necăjit și a servit intereselor de grup, cum putem preîntâmpina ca aceștia să nu revină torturație și mai mare, pentru, tocmai pentru că n-au fost pedepsiți pentru ceea ce au făcut.
Domnule Munteanu, dar cum vă explicați totuși această viteză lentă? Suntem unde suntem, adică la un concept.
Există două idei care au fost lansate 2 ani în urmă încă. E una, ține de o instanță specializată sau judecător specializat sau complet specializat sau ceva separat de tot corpul judecătoresc care trece acum prin evaluare, către care să fie trimise cauzele pe marea corupție. Și a doua idee era ideea creierii unui DNA după moldovenesc, după modelul DNA-ului românesc. Astfel, punând capăt acestei dualități în ceea ce privește urmărirea penală pe marea corupție și această împărțire nesănătoasă și un fel de competiție existentă între cele două mari structuri, între CNA și Procuratura Anticorupție. Ei, acest lucru a fost lăsat în umbră de aia, chiar dacă vocea experților care spuneau că nu avem cum să așteptăm rezultate pe marea corupție atât timp cât merge procesul ăsta de evaluare. Avem un proiect de lege pe Curtea Supremă, s-ar putea să avem o Curte Supremă, dar iarăși ăsta nu împușcă acolo unde ne doare pe noi cel mai tare. Astea sunt procese, sunt instituții judiciare deja cu altă față, dar bine, bine, spune doamna președinte, ce facem noi cu ceea ce am pornit? Pe noi ne-am asumat obligația să stârpim marea corupție cu instrumente și atunci este readusă pe tapet această idee a crearii unei instanțe. Și de aici unde s-au împotmolit lucrurile. Mai întâi de toate, eu nu pot spune că avem un concept. Și dumneavoastră și noi și toată lumea a văzut un document de o pagină jumătate. Acesta da, nu exact. Este un concept. Este exprimarea unei opinii, viziuni și doleanțe politice. El nu a căpătat încă niciun fel de conținut juridic. Umplerea acestei idei cu conținut juridic urmează. Deci avem un concept, avem o idee care urmează să fie încărcată cu conținut și ca să fie mai simplu pentru toți ascultătorii, imaginați-vă că vrem să pornim o ciorbă și noi avem apă și nimic în afară de apă. Dar asta trenează pentru că apa sunt legile, cadrul de bază normativ și o declarație. Cât nu ne-am strădui, ne trebuiesc restul ingredientelor și aceste ingrediente nu se nasc peste noapte.
Ministrul Justiției explica la un moment că în cele 3 luni urma să fie elaborat mecanismul, proiectul de lege și constituirea propriu-zisă a instituției.
Vor fi depuse toate eforturile necesare și resursele necesare ca să fie creat într-un timp cât mai scurt.
Este evident faptul că guvernarea vrea să accelereze lupta cu corupția, să livreze rezultate și creează în regim de pompier, dacă putem spune așa, această instanță pe care presa a denumit-o sonor Tribunal Anticorupție. Domnule Victor Munteanu, la modul real, în cât timp ar putea să devină funcțională această instanță anticorupție?
Este o întrebare complicată. Orice răspuns la acest moment, din punctul meu de vedere, va fi speculativ, pentru că eu nu am la îndemână ingredientele care să-mi permită să dau o prognoză în timp. Eu știu ce ar trebui pentru că acest lucru să fie funcțional și dacă atât de mult am cazertat, dacă am zis că la mijlocul termenului sau ciclului politic inițiem reforme de asemenea arvengură, eu pot spune că o instanță, un corp judecătoresc, ca să mă exprim mai neangajat, un corp judecătoresc separat care va face față acestor dosare, poate deveni funcțional atunci când vom avea răspuns la 3 întrebări. Calitatea dosarelor care merg către el, ce dosare, cu ce probe, care este probatoriul care merge către el, către această instanță, cine vor fi oamenii care populează această instanță, 15, 20, 30, mă rog, ca nivel de fond și după care ca cale de atac.
Dar oamenii. Vorbind de termeni, această instituție ar putea funcționa deja în toamnă, către sfârșitul anului?
Eu cred că către sfârșitul acestui an, așa cum știu eu că lucrează instituțiile acum și va fi și lege probabil vor fi dezbateri și probabil va fi și creată, dar în ce măsură va fi funcțională. Eu foarte tare mă tem de un efort heirupist care să nu ne ducă departe de unde suntem acum. Aș atenționa prin intermediul acestui podcast noastră și o altă dimensiune aici, m-aș uita la altă dimensiune. Declarațiile pe care le fac și obligațiile pe care și le asumă politicienii, și acestea mă refer la nivelul legislativ al țării, nu întotdeauna sunt bine discutate și cântărite în avans cu nivelul executiv al puterii. Eu nu am văzut deocamdată în mod normal și tradițional astfel de inițiative, pentru că arhitectul și arhitectura reformelor vine de la nivel executiv. Și aici am să joc cartea executivului, pentru că lucrez cumva într-un fel sau altul în cadrul executiv și mie îmi pare un pic neobișnuită această abordare, că toate marile inițiative pe justiție mai întâi au fost exprimate în public de cel mai înalt nivel politic. Eu înțeleg că asta are tracțiune socială și implicație atunci când președinta țării vine și spune, uite, eu am o astfel de inițiativă. O astfel de inițiativă era pe masa președintei și acum 2 ani în urmă, doar că ea a fost ignorată de foarte mulți oameni.
Așa?
Am zis, acele două idei, asta nu e nimic nou aici. Ideea creării unei instanțe specializate pe corupție și crearea unui DNA moldovenesc model, deci au fost de la bun început în palmares și au fost în soluțiile și atunci au cântărit altele, pentru că aveam, într-adevăr, aveam în față un alt termen. 4 ani nu-s 2. M-au trecut 2 ani și dacă în acești 2 ani care au rămas, îmi place să gândesc pe termen lung, dar nu e cazul acum. Deci nu e cazul să filozofăm pe termen lung. Ne uităm la riscurile care le avem reale. Noi, de la războiul hibrid și de la revenirea în forță pe diferite căi a criminalilor, noi
deci
ne uităm...
Deci ați sugera că spre sfârșitul anului va fi funcțională instanța?
Va exista și probabil va fi și funcțională, dar nu sunt sigur că va livra. Pentru ca să livreze, eu aș discuta, dacă tot am dat mie, dăm și suta. Înțelegeți? Eu aș discuta la modul cel mai serios. 3 lucruri. Cine populează acest tribunal? Individual. Avem sau nu resursă umană pentru așa ceva?
În alte țări, domnule Munteanu, și Ucraina e una dintre acestea, au fost create instituții similare. Cât a durat acolo procesul și ce efect au avut aceste instanțe?
Nu există o situație care o repetă pe alta. Republica Moldova, pe acest sector, are o situație total diferită. Și inclusiv de Ucraina, nu de ce că Ucraina este în război și acolo e altă chestiune, de aceea că Ucraina este o țară foarte mare și poți, ai unde să umbli cu undița. Aici nu ai unde umbla mai mult.
Cheleșteul e mic aici.
E mic, fiecare îl știe pe fiecare. Și aparent primele acțiuni nu vor fi chestiuni de corupție și de influență. Eu mă uit după felul în care se caută oameni care, cum zic americanii, știe to read and write, știe să scrie, să citească. Bine, în modul... Uh-huh. Oameni care realmente sunt buni și pricepuți și care vor pune umărul, sunt puțini. Și aceștia deja au fost într-o formulă sau alta implicați și racolați și lucrează la turații maxime. Reformele nu au rezonat. Problema este că reformele pe care le implementează acum guvernarea au două necazuri mari cu sine.
Care?
Numărul 1. Nu sunt din start coerente. Deci dacă observați, e du-te vino. Nu am mers, modificăm iară legea, iarăși modificăm, iarăși ne jucăm. Am rămas tot în cadrul ăla, tot la modificări de legi. Eu vă spun la modul direct, dacă discutați cu procurori și judecători, ăștia undeva au și dreptatea lor. Ei nu reușesc să urmărească
toate modificările.
Teancul de modificări care vin ca valurile, acest du-te vino, fără o chestiune foarte coerentă. O astfel de inițiativă strategic este atât de importantă încât strategic trebuia să fie declarată la începutul, la acum. Deci eu aș spune felul următor, ca să completez poate ceea ce a spus doamna președintă. E bine ceea ce facem, dar nu răspunde sub nicio formă dezideratului nostru și obligațiilor inițiale pe care le-am asumat de a stârpi marea corupție. Nu! Sunt chestiuni tehnice, mulțumim, funcționează, curățim. A doua problemă pe care mulți au intuit-o, dar puțini au fost cei care și-au dat seama cât de gravă și problematică. Toate profesiile juridice, ca și instituții, ca și organisme, se opun și s-au opus vehement acestor reforme. În continuare, trebuie să rupi cu bucățica de acolo. De ce? Iarăși acest lucru se întâmplă ca niciodată, pentru că până acum noi am avut o perioadă destul de lungată, un fel de sistem semi-autoritar, că Voronin, că regimul Plahotniuc, că sunt regimuri care dădeau indicații fără discuții sistemului judiciar și spuneau oamenii cum au nevoie acolo și așa funcționa. Deci justiție nu se făcea, dar funcționa ceea ce funcționa. Acum noi am vrut prin instrumente de stat de drept. Facem legi și încercăm să cooptăm sistemul judiciar și sistemul procuraturii să răspundă adecvat. N-au răspuns, că nu vor să răspundă și e normal. De aia că răspunsul la întrebarea dumneavoastră pe care înțeleg că insistați, eu nu am răspuns când va fi funcțional. Nu știu, ca formă va fi. Nu am niciun dubiu. Dacă Ministerul Justiției a spus că facem lege, facem lege. Dar când va funcționa și în ce format, eu nu mă hazardez să spun.
Domnule Munteanu, haideți să încercăm să creionăm ce fel de instanță își propune să creeze guvernarea. Să înțelegem că următorul pas, după prezentarea conceptului, ar urma să fie făcută o lege sau ce urmează în general după asta?
Este vorba de un act normativ care modifică o sumedenie, iar de alte acte normative, de la organizarea judecătorească, probabil, până la proceduri, care toate împreună și într-un mod coerent ar trebui să explice cum ajung dosarele instrumentate de Procuratura Anticorupție, poate și parțial de Procuratura pentru Crime Organizate, posibil, cum ajung către acest tribunal și cum judecă această instanță judiciară și cum judecă ea și cum e organizată, ca și cum examinează fondul, și trebuie să existe neapărat o cale de atac și această cale de atac este propusă la nivelul curții de apel. Cam asta va explica actul normativ. Până aici nimic spectaculos.
Și aceste modificări, această viitoare lege urmează să treacă și prin Comisia de la Veneția ca să fie eliminate toate suspiciunile și ca să fie conform standardelor, nu?
Conceptul în acest sens, conceptul, spune că opinia Comisiei de la Veneția va fi colectată ulterior adoptării actului normativ.
Asta cum vine?
Nu știu. Asta scrie în concept. Bun. Haideți să o facem un pic și pe avocatul diavolului. Probabil mulți mă vor înjura pentru asta, dar felul în care este construită relația dintre autoritățile moldovenești pe capitolul reformelor pe domeniul justiției și corupției, relația care este instituită ca și condiționalitate în raport Comisiei de la Veneția este poate un pic exagerată, pentru că acolo scrie foarte clar că Republica Moldova trebuie în totalitate să implementeze și să respecte condițiile Comisiei de la Veneția. Înțeleg și de ce, pentru că niciodată unei altei țări, așa, nu i s-a dat atâta credit de încredere cum e Republica Moldova și trebuie să existe niște contraechilibre. Dar în cele din urmă sunt recomandări. Da, dacă aceste recomandări nu vor fi îndeplinite, sunt consecințe foarte grave în ceea ce privește susținerea reformelor. Dar de ce probabil este această prevedere în acest concept, după care scrie că normele vor fi modificate ulterior, adecvat, în dependență de aceste recomandări, dacă vor fi recomandări pe substanță, dacă lucrurile vor fi făcute ca la carte și dacă vor fi consultați toți cei într-un fel sau altul implicați în aceste procese și decidenții, și nu cred că vom avea opinii complet negative care ar răsturna acestea. Este manifestarea unei voinții politice.
Vor exista niște retușuri, probabil.
Niște retușuri. Este manifestarea unei voinții politice. Nu uitați că doamna președinte Maia Sandu a făcut lucruri care foarte corect trebuia să-l facă. Ea a testat temperatura acestei idei în mediul partenerilor Republicii Moldova. Eu nu am observat reacții foarte dure de acolo, după care cred că a fost și o declarație de la nivelul delegației Uniunii Europene, șeful delegației, care într-un fel sau altul a zis că este o idee bună și trebuie susținută. Deci până aici suntem bine, dar haideți să vedem conținutul care va fi pus în deia asta.
Care va fi mecanismul de numire a viitorilor magistrați ai instanței anticorupție, dacă se cunoaște ceva în acest sens?
Eu am impresia că sunt, de fapt, două, fie printr-un concurs și o comisie formată la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Bănuiesc că asta este o formă mai mult sau mai puțin tradițională, mai ales Consiliul Superior al Magistraturii este funcțional. Cred că acesta va fi mecanismul, dar mai interesantă este ideea pe care eu nu o arunc la coș deocamdată. Ideea cu judecători împrumutați, aduși. Nu aș arunca-o la gunoi.
Deci poate fi admisă această situație?
Ea nu a fost anulată, ideea asta, nici de
Dar prim. Cât de benefică sau, dimpotrivă, cât de periculoasă poate fi această soluție?
ca și oricare idee radicală, ea are plusuri și minusuri. Bineînțeles, riscurile sunt mari, dar trebuie să înțelegem și să analizăm riscurile. Societății s-ar putea să nu-i placă. Sigur nu-i va plăcea mediului profesional din Republica Moldova că magistrați aduși, alții fiind Republica Moldova, să facă dreptate. Dar la fel de mare se pare că a fost și rezistența și cu Comisia de Priveting și a fost extrem de multe discuții, dar până la urmă Comisia de Priveting își face cinstit și bine lucru. Acum, când vorbesc despre magistrați împrumutați, asta nu înseamnă venirea unor magistrați pe vecie aici. Pe măsură ce are loc procesul de evaluare extraordinară, de curățare, cei care vor trece cu succes, am în vedere din judecătorii moldoveni, pot încet înlocui judecătorii aduși în aceste complete specializate, această instanță. O să vedem încă forma juridică, organizatorică juridică încă nu este foarte clară. Aici discuția pot fi complete, pot fi o instanță separată. Se pare că totuși se marșează pe ideea unei instanțe separate și nu avem suportul clar al tuturor experților naționale în acest domeniu. Poate fi și succesul, iarăși, depinde pe aceste dosare, depinde de râurile care vor duce către el, de ce va aduce apa încolo. Și aceste râuri vin de la CNA, procuratură, procuratură corupției, vin dosarele, aici nu mai putem instrumenta dosare cu procurori, polițiști și ofițeri aduși. Atunci locuim cu totul. Deci avem ceea ce avem.
De unde se vor găsi încă 14 magistrați, fiindcă am înțeles că este vorba de un număr de 14 judecători care vor exista în viitoarea curte anticorupție, în situația în care sistemul judiciar, știm bine, se confruntă cu un deficit acut de cadre.
Am zis că aruncăm plasa un pic mai larg și ochilor le facem mai înguste. Ne uităm nu doar în mediul tradițional al magistraților pe care îi avem și cred că putem găsi și în mediul combinat academic-judiciar, așa cum va fi și Curtea Supremă. La Curtea Supremă să vedem acolo.
Judecători delegați, da?
Da. Care nu sunt judecători de carieră. Deci, părerea mea este că în această instanță ar trebui să fie, altă soluție nu prea este, populată de o combinație de judecători străini cu non-magistrați moldoveni. Pentru că îmi pare foarte rău să spun asta, cu tot respectul pentru foarte mulți prieteni și oameni cum se cade de justiție care îi cunosc, dar felul în care această instituție, justiția moldovenească, s-a comportat și a permis să fie acaparată de crima organizată, nu permite, nu a mai lăsat niciun loc de încredere și de înțeles acest lucru. Chiar cei buni și cum se cade care i-am avut, le-a fost frică. Pur și simplu, le-a fost frică să aibă o voce puternică atunci pentru că plecau și au preferat fie să se facă cum vadă, fie atunci când venea ceva mai controversat pe rol pentru ei, preferau să scape de acel dosar.
Domnule Munteanu, dar cât de motivați vor fi acești magistrați să-și facă meseria bine? Și am în vedere aici salarizarea lor.
Când nu greșesc eu, propune un salariu de până la 50 și între 50 și 60 de mii de lei.
La nivelul miniștrilor.
Da. Eu nu pot să judec acum, este atractiv sau nu este atractiv, este probabil comparativ cu veniturile care le au oamenii, dar cred că ei trebuie să se bucure și de o protecție specială și de securitate și de foarte multe alte lucruri. Nu exclud că odată ce această instanță va avea formă și conținut, eu nu exclud să se bucure de un suport inclusiv financiar din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, pentru că e o situație fără precedent. Noi avem 20 ceva de luni în față în care trebuie să marcăm. Dacă nu marcăm, am pierdut totul, pentru că niciun fel de integrare europeană nu este posibilă fără succese reale în reforma justiției și fără dosare real soluționate.
Dacă nu marcăm, ratăm.
Ratăm, cu certitudine. Cel puțin pe termen lung.
Odată creată Curtea Anticorupție, cum va avea loc la modul practic transferul dosarelor aflate acum pe rol în alte instanțe?
Asta este o problemă tehnică care poate fi ușor soluționată, aici nu există. Deci și conceptul de altfel, așa cum este de o pagină jumătate, destul de precis care dosare și la care etapă se află și cum ajung încolo. Asta este o chestiune tehnică care nu va trezi foarte multe probleme.
Cred că dacă am avea judecători specializați care sunt, în primul rând, experți pe cazuri de corupție, deci judecători care pot să fie descărcați de alte obligații sau responsabilități, se poate concentra doar pe așa fel de dosare. Eu cred că dacă am reușit să facem asta, lucrurile ar putea merge mai repede.
O opinie despre viitoarea instanță formulată și de către șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, într-un interviu pentru ziarul De Gardă, ea sugerează că o asemenea instanță ar face mai rapide condamnările. De fapt, să explicăm, domnule Munteanu, ce fel de dosare mai exact vor ajunge pe masa magistraților Curții Anticorupție? Ce fel de cauze vor fi examinate acolo?
Asta știți că noi avem deja o împărțire făcută prin act normativ care separă dosarele de mare corupție de așa numită corupție sistemică și corupția mică. Cu certitudine aici este vorba de dosarele de mare corupție, unde prejudiciul este imens, unde dosarele sunt de o complexitate foarte rară, unde factorul politic se angajează într-un dans periculos pentru țară cu crima organizată și cu, deci, dosare de tipul devalizării, deci ceea ce noi numim
dosarele de rezonanță.
Dar bun, dosarele de rezonanță sunt 5-6 despre care se discută, dar vedeți dumneavoastră, sunt multe altele care sunt foarte aproape de aceste dosare de rezonanță și care trenează în instanțele de judecată. Asta este o altă problemă. Și aici accentuez încă o dată, curtea asta nu va face mare treabă dacă nu vom înlătura așa numitele tertipuri, cum le zice toată lumea. Acum, asta înseamnă ferestruici multe de oportunități pentru amânări nejustificate examinării și efectiv tergiversării examinării acestor dosare sub paravanul și argumentul necesității examinării sub toate aspectele, etc., etc. Acum, chiar astăzi, cred că în ședință de guvern a fost prezentat...
Astăzi, 21 iunie, ca să precizăm.
21 iunie a fost pentru prima dată prezentat modificări substanțiale care, după mine, sunt foarte bune și benefice de Ministerul Justiției. Pentru prima dată a fost prezentat în ședințe de guvern, au trecut de această etapă, urmează să meargă în Parlament și acolo, aparent, se găsesc foarte multe soluții pentru înlăturarea acestor tergiversări și tertipuri. Că acolo au lucrat grupuri de experți foarte buni, național și internațional, perioade delungate de timp.
Și la fel e vorba de un mecanism de grăbire.
Este un mecanism de grăbire acestor examinări, acestor mari dosare. Deci noi acum suntem acolo unde, din albia politicului, trebuie să trecem în albia executivului și după pe care trebuie să ajungem la judiciar și chestia asta durează. Acum, deocamdată, suntem încă la nivelul politic a declarației că facem o astfel de instanță.
Un calcul arată că fondul anual de salarii pentru cei 14 viitori magistrați s-ar cifra în jur de 8 milioane de lei. Dacă eventual ați calculat cât ar costa asigurarea financiară pentru funcționarea viitoarei instanțe?
Nu am făcut niciun astfel de calcul și nici nu mă hazardez. În oricare situație, oricare ar fi cifrele care sunt aici, costurile sunt mult, mult mai mici decât costurile pe care le vom suporta și impactul pentru trenarea mai departe și tergiversarea unor astfel de cauze. Deci eu nu cred că Maia Sandu, ca președintă, face o astfel de declarație, ne-a asumat. Ea, de fapt, mesajul care îl transmite este următorul. Avem reforme, ele merg, dar asta nu ne dă răspuns la necesitățile noastre pe acest domeniu de a duce în fața unor instanțe marea corupție și mari criminali care și-au bătut joc de Republica Moldova și au scos-o, practic, au subminat complet securitatea de la financiară până la existențială, pentru că o problemă existențială pentru Republica Moldova. Noi nu suntem acolo, iar timpul care l-a pentru aceasta, practic, se scurge și trebuie să găsim soluții pentru termen scurt și termen mediu. Aceasta este o soluție pentru termen scurt și mediu.
Cum ar putea fi garantată independența instanței în luarea hotărârilor? Cât de sigur vor fi cetățenii, dar și cei care vor fi judecați, că instanța respectivă, că zeița dreptății de la Curtea Anticorupție nu va admite interferențe din partea politicului?
Exact, prin modul în care vor fi selectați aceștia și pe calitățile profesionale de care au dat dovadă în trecut și de imaginea socială publică de oriunde ar veni, fie că vin dintr-o altă țară, fie că sunt de aici. Numai așa. Uitați-vă, speculațiile care s-au făcut până acum pe Comisia de Pre-Vetting au rămas a fi doar speculații. Comisia de Prefeteni, în deciziile sale, totuși a fost o comisie independentă, din punctul meu de vedere cel puțin. Eu nu am motive să suspectez, da, de tergiversare, da, de meticulozitate, de faptul că au insistat, de faptul că acesta este un exercițiu extrem de neplăcut, dureros, care îți scoate toată averea și scoate la mezat parte din viața ta privată. Dar asta este, când alegi să fii magistrat și noi să fii judecător sau procuror, trebuie să înțelegi că vei fi permanent expus public și ești permanent și, cum să vă zic, și modestia. Pentru că judecătorii în țările care i-am văzut eu, de la judecători britanici până la judecători nemți, sunt oameni foarte, foarte modești, cu un comportament foarte modest și au o povară mult mai mare decât o avem noi cu dumneavoastră. Dacă dăm rateu cu calitatea oamenilor, am pierdut totul. Restul, efectiv, reformelor nu mai au sens.
Domnule Munteanu, dar cum se vor putea încredința cetățenii Republicii Moldova că această instanță nu va cădea în mrejele corupției și nu va deveni ea însăși un generator al faptelor de corupție?
Nu există garanții perfecte pentru asta. Tot ce pot să spun este prin calitatea și trecutul profesional acestor oameni. Dacă până la o anumită vârstă și până la o anumită situație socială pe care o vor avea deja acești oameni la momentul numirii, nu au fost suspectați de astfel de comportamente deviante și de acții de corupție, cu atât mai puțin vor fi interesați să cadă mrejele. Aceste mreje, ele întotdeauna împușcă înapoi într-un viitor undeva. Nu e posibil într-o țară ca Republica Moldova să fie implicată în anumite formule și scheme, mai ales la nivelul acestor și cu asemenea oameni, ca să nu rămâie servit pe viață. Asta vreau să spun despre unii politicieni și oameni de influență de Republica Moldova, care au pornit cu, sincer, au pornit foarte corect și foarte bine s-au avântat în lupta politică și într-un moment dat, cum spuneți dumneavoastră, au picat în mreje și ulterior pierzând totul și carieră și imagine publică. Avem asemenea exemple și au fost și în alte țări. Secretul este să aducem astfel de judecători care nici teoretic nu au interes. Nu credeți că toată lumea este interesată să devină bogată peste noapte din banii hoților? Nu e așa. Sunt oameni
banul
care...
Banul e ochiul dracului.
Este adevărat, dar banul poate veni mai mult și suficient pe căi legale. Da, pentru început, ideea acestui concept este ca acești magistrați să fie salarizați total diferit. Dar deja dați-mi voie să speculez până la capăt. Propunerea care am avut-o eu și pe care insist în continuare. În România noi avem un număr foarte mare de magistrați care au beneficiat acum de formula pensiilor speciale, nu vorbesc despre pensii speciale, dar vorbesc despre magistrați cu un trecut perfect curat, care au vârste cuprinse între 50-60 de ani, care au pensie la moment de 3.000-4.000 de euro și care pot fi atrași într-un alt fel de exercițiu, spre exemplu. Doar că neapărat această formulă trebuie să implice, dacă vreți, capătă și element internațional, trebuie să capete și un mecanism de selecție și numire tot cumva internațional. Deci elementul ăsta trebuie să vină și acolo. Și atunci, spuneți-mi și mie, de ce un astfel de magistrat ar cădea mrejele cui și de ce? Mai bine decât un magistrat nu înțelege nimic ce înseamnă să dansezi cu criminali. Asta nu înseamnă să iei bani și să spui mulțumesc, la revedere. Nu. Asta înseamnă ai luat și ai rămas acolo, cu mâinile ancorate.
Victor Munteanu, mulțumesc pentru această discuție.
Pentru puțin.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere, așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou joi viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.